Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅភ្នំពេញសំណុំរឿងស្មុគស្មាញត្រៀបត្រាចាំដំណើរមន្ត្រីរដ្ឋការលោកជូបៃដិនលោកឆាងសុងឈឺធ្ងន់ហើយគ្រួសាររំពឹងថាលោកអាចជំនះបានគ្រូបង្រៀនម្នាក់រត់លាក់ខ្លួនក្រោយត្រូវកាត់ទោសរឿងរិះគន់សំណង់ស្ទូបនៅប៉ៃលិនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានាពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថានៅភ្នំពេញមានសំណុំរឿងនិងវិញ្ញាសាស្មុគស្មាញត្រៀបត្រារងចាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះនៃរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Wendy Sherman នឹងក្លាយជាមន្ត្រីដំបូងបង្អស់នៃរដ្ឋការប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅកម្ពុជាបតាមកំណត់ផ្សាយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Sherman ដែលមានអំណាចធំលំដាប់ទី2នៅក្រសួងបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken ក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលអង្ការ៉ាចាកាតាភ្នំពេញបាងកកនិងកោះហាវ៉ៃពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនានៅភ្នំពេញអ្នកស្រីនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំបន្តគ្នាមួយចំនួននេះជាការលើកឡើងយ៉ាងខ្លីក្នុងកំណត់ផ្សាយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយមិនបានបញ្ជាក់ឡើយថាអ្នកស្រី Sherman នឹងមកដល់ភ្នំពេញពេលណាស្នាក់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃជួបនរណាខ្លះនឹងជជែករឿងអ្វីនោះទេគណៈស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនស្រដីអ្វីទុកជាមុនក្រុមអ្នកតាមដានទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរលើកឡើងថាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបនឹងប្រកាសថាបើមិនពឹងចិនទៅពឹងអ្នកណានោះមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះមកជាជួបនឹងសំណុំរឿងស្មុគស្មាញនៅត្រៀបត្រារងចាំដំណើរអ្នកស្រីរុជាស្រេចរាប់ចាប់តាំងពីសំណុំរឿងប្រជាធិបតេយ្យដល់ឥទ្ធិពលចិនក្នុងតំបន់និងនៅកម្ពុជានៅភ្នំពេញអ្នកស្រី Sherman នឹងត្រូវជួបផ្ទាល់នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលបានរំលាយបកជំទាស់ធំបំផុតនៅឆ្នាំ2017បញ្ជូនមេបកជំទាស់និងសកម្មជនជាង100នាក់ទៅកាត់ទោសនៅតុលាការពីបទក្បត់ជាតិនិងរដ្ឋប្រហារនិងបានហាមឃាត់អ្នកនយោបាយជំទាស់លេខធ្លោ118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយនិងជាទីដែលសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរអ៊ូថារងការរឹតបន្តឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលនោះបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនក្នុងន័យដើមថាអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីនឹងលើកនិយាយជាមួយនឹងរបបដឹកនាំកម្ពុជាអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការគោរពសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអំពីការបោះឆ្នោតជូនបកនិងមេដឹកនាំតាមចិត្តខ្លួនចង់ដែលសិទ្ធិនេះត្រូវបានដកហូតពីម្ចាស់ឆ្នោតប្រមាណពាក់កណ្ដាលប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2017ពេលដែលបកជំទាស់ត្រូវបានរំលាយមេដឹកនាំគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងហាមឃាត់ពីសកម្មភាពនយោបាយនេះជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនយោបាយដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសរូបនេះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នោះទេថាពេលស្ថិតនៅភ្នំពេញអ្នកស្រី Sherman ត្រូវជួបនឹងលោកកឹមសុខាឬយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនិងឃុំខ្លួននៅផ្ទះមួយឆ្នាំទៀតមុននឹងសវនាការលើបទចោទក្បត់ជាតិប្រឆាំងរូបលោកត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីដើមឆ្នាំ2020ហើយរងការពន្យារពេលរហូតមកដល់សប្តាហ៍កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានសរសេរបន្ថែមនៅក្នុង Twitter ថាមាននានាការមួយក្នុងចំណោមសហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយនិងអ្នកការទូតនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងការដើរដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជួញបញ្ហាសិទ្ធិនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខណៈដែលពួកគេបន្ធូរដៃហាក់ធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងជាមួយរបបហ៊ុនសែនប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងបានទទួលមរណភាព3ឆ្នាំមកហើយ អស់លោកប្រហែលជាបានបំភ្លេចហេតុការណ៍នោះតែយើងជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនបានបំភ្លេចនោះទេនេះជាការលើកឡើងទាំងស្រុងរបស់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបណ្ឌិតចនស៊ីអូស៊ីរីសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានលើកឡើងថាប្រតិការលោកជូបៃដិនប្រុងយកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដើម្បីជួសជុលទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជានិងពង្រឹងការឈរជើងរបស់ខ្លួនក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមថានយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាឆ្លោះចេញនៅចរន្តជីបចរចំនួន2គឺទី1ដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2សម្របតាមលោកហ៊ុនសែនដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងឥទ្ធិពលចិនទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Sherman ហាក់បង្ហាញថាចរន្តទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងនោះកំពុងតែដឹកមុខនេះជាការលើកឡើងរបស់លោក John C.O. Seary អាមេរិកធ្លាប់បានសម្ដែងការស្រងាក់ចិត្តរឿងកម្ពុជាវាយកំទេចអាគារជំនួយរបស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កងទ័ពកម្ពុជាក្នុងខេត្តប្រសេអនុដែលនាំឲ្យទីក្រុង Washington ហ៊ានដល់ពលពាកសង្ស័យថាកម្ពុជាមានកម្រងទទួលវត្តមានយោធាចិននៅទីនោះនិងនៅខេត្តកោះកុងផងដែរការលើកឡើងនេះធ្លាប់ត្រូវបានចរន្តចោលជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយកម្ពុជានិងចិនលោក Gregory Poling អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់លើកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិ CSIS ប្រចាំការនៅរដ្ឋធានី Washington វិភាគថាប្រធានបទរៀមនិងស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈដែលអ្នកស្រី Sherman នឹងលើកជាមួយនឹងមន្ត្រីខ្មែរនៅភ្នំពេញអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមថាវាទំនងដែលថាការដែលភ្នំពេញត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះព្រោះក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវត្តមានយោធាចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមហើយខ្ញុំក៏ច្បាស់ដែរថាអ្នកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Sherman នឹងលើកបញ្ហាដីទៀតដូចជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនេះជាការលើកឡើងរបស់លោក Gregory Poling យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញសុទ្ធតែបានបដិសេធផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីពេលវេលារបៀបវារៈនិងអសរជនកម្ពុជាដែលអ្នកស្រី Sherman គ្រោងនឹងជួបនៅភ្នំពេញជាទីក្រុងតែ3ប៉ុណ្ណោះក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអ្នកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចលោកចន COCRE នៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានប្រាប់ VOA បន្តថាអ្នកស្រី Sherman ដឹងបង្ហាញជាកាយវិការសុឆន្ទៈមួយចំនួនដូចជាជំនួយសម្រាប់ប្រឆាំងនឹង COVID ហើយអ្នកស្រីក៏ទំនងជានឹងរិះគន់ការបង្ក្រាបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងខ្លះនោះទេតែតាមរយៈការបង្ហាញនៃឆន្ទៈរបស់អាមេរិកក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញការនេះអាចនឹងលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យពិចារណានៅជំរឿសំស្របក្នុងការពឹងពាក់ប្រទេសចិននេះជាការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិត COCRE លោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងអត្ថបទមួយចុះផ្សាយលើគេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងខែឧសភានេះថាអាមេរិកប្រុងប្រៀបជួយកម្ពុជារឿងដឹកនាំជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះក្នុងសំណេរដដែលបេសកទូតរបស់អាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនភ្លេចរំលឹកនោះទេអំពីការខកខានមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជានៅក្រេមុនក្នុងឆ្នាំ2012លោក Murphy បានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាចំណុចក្តៅនៃពេលនេះខ្ពស់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងទស្សវត្សនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍ដែលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានបង្កើនការវិទីការសាងសង់និងការធ្វើយុទ្ធពលនីយកម្មនៃផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់លោក Gregory Poling នៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS បានលើកឡើងថាការទូតវាក់សាំងរបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវមិនទាន់ប្រទេសចិនដែលដឹកជញ្ជូនឲ្យកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដែលការនេះលោកថានាំឲ្យចិនមានប្រៀបផ្នែកការទូតនៅប្រទេសដែលនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយមួយនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាប្រាក់សិខុនបានទទួលជួបលោក W. Patrick Murphy កាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅដែលក្នុងនោះអាមេរិកបានបង្ហាញចំហចង់ជួយកម្ពុជាឲ្យសម្រេចជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារដើមថាទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនក្តីភាគីទាំងពីរនៅតែបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តខិតខំដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នានិងមិនធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងនោះក្លាយជាឧបសគ្គនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេនេះជាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រសួងនិងស្ថានទូតបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេថាភាគីទាំងពីរខ្វែងគំនិតគ្នាលើចំណុចណាខ្លះនោះលោកកុយគួររដ្ឋលេខាធិការនិងជាណែនអំពីរបស់ក្រសួងការបរទេសបានព្យាយាមបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក មិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថា
កន្លងមកតំណងយើងជាមួយសារ៉ាន់វិចមិនមានអីប្រែប្រួលទេតាមរយៈតាមទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញយើងតែមានតំណែងល្អណាស់កិច្ចបណ្ដាការល្អរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសារ៉ាន់វិច
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Sherman ក៏អាចជាការព្យាយាមជួសជុលការខូចខាតនៅអវត្តមាននៅនីតិចុងក្រោយរបស់លោក Anthony Blinken ពីកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រោងធ្វើកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាកន្លងទៅផងដែរប្រតិបត្តិព័ត៌មាន Foreign Policy បានចុះផ្សាយថាលោក Blinken មិនអាចភ្ជាប់បណ្ដាញដើម្បីចូលរួមប្រជុំបានខណៈដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរពីប្រទេសអ៊ីឡង់មកកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីសង្គ្រោះបាត់ឈប់បាញ់ដល់ផុយស្រួយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលការនេះនាំឲ្យសមាភិកីអាស៊ានដតីអង្គុយចាំអស់45នាទីមុននឹងអ្នកស្រី Sherman បានចូលមកអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំនួសការនេះគបជួនពេលនឹងលោកគុយគួងសម្ដែងការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងដោយមិនបរិយាយអ្វីទាំងអស់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Sherman ដោយថា
ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះខ្ញុំមិនព្រមថាបរិយាយឲ្យលម្អិតជាងទៀតបានទេសម្រាប់ណាទស្សនកិច្ចមិនទាន់ការមានឡើង
អ្នកវិភាគលើកឡើងថាកម្ពុជាមុខជានឹងអាចលើកឡើងផងដែរអំពីបញ្ហាបំណុលរាប់រយលានដុល្លារដែលអតីតសាធារណរដ្ឋខ្មែរជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជារឿយៗកម្ពុជាតែងបានស្នើឲ្យលុបចោលបណ្ឌិតចន COCRE នៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានថ្លែងថាដោយសារតែការវិវត្តទៅរកការដឹកនាំឯកបក្សរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានោះនាំឲ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអំណាចលុបបំណុលនោះមកជាបដិសេធជាដាច់ខាតលើសំណើនេះនៅពេលត្រូវបានសួរថាកម្ពុជានឹងឆ្លើយតបបែបណាបើសិនជាអាមេរិកនឹងលើកអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកកុយគូបានលើកឡើងថា
អ្វីដែលជាតបតៃនៅកម្ពុជាទាំងសិទ្ធិមនុស្សជាតបតៃនៅកម្ពុជាគឺយើងតែងតែបញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យរីកចម្រើនជាគំដាប
់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកឆាងសុងកំពុងតែទទួលការព្យាបាលដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ក្រោយពីលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងតាំងពីដើមខែឧសភាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ពីនិតមើលកិច្ចការរបស់លោកឆាងសុងដែលបានចូលរួមចំណែកជួយសង្គមខ្មែរអាមេរិកនិងសារព័ត៌មានកម្ពុជាដូចតទៅ
លោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការចុងក្រោយនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970កំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ Long Beach Memorial នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California តាំងពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានវ័យ82ឆ្នាំរូបនេះកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងលាកតម្រងនោមនិងលើសឈាមនេះបើតាមសរសេរសុំសរុនភារីរបស់លោកដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA អតីតរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងគេបំផុតនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដែលបានចូលរួមចំណែកជួយដល់សមាជិកសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980លោកឆាងសុងកើតនៅថ្ងៃទី5ខែសុភាឆ្នាំ1939លោកគឺជាកូនរបស់តាម៉ក់និងយីផូនិងជាកូនសិស្សសាលាវត្តព្រៃលាវាខេត្តតកែវដែលរៀនបកែនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍មករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកកសិកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Louisiana លោកក៏បានចេះដឹងជ្រៅជ្រះអំពីអក្សរសាស្ត្របារាំងដោយសារលោកបានសិក្សាមុនពេលលោកត្រឡប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចុងទសវត្ស1960ក្រោយពេលលោកឆាងសុងបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញសង្គ្រាមវៀតណាមកាន់តែរីកធំហើយហៀរចូលប្រទេសកំណើតរបស់លោកក្រោយពីមានកិច្ចកម្មសម្រាប់លោកអតីតប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John F. Kennedy នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1963នៅទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធាននាយកប្រទេស Lyndon Johnson និងលោកអតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Richard Nixon ក្រុមវៀតកុងដែលជាកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងបានបង្កើតផ្លូវលំហូរជំនាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាគឺដោយសារមានការបើកដៃពីរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដើម្បីដឹកអាវុធទៅវាយប្រហារកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាចូលព្រំដែនវៀតណាមខាងត្បូងក្រោយពីការទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចេញពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋតាមរយៈរដ្ឋប្រហារគឺក្រមយុធាបានបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់និងមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតដែលបានមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីចាប់អារម្មណ៍និងទុកចិត្តជាពិសេសលោកឆាងសុងបានក្លាយជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកប្រធាននាយកសម្ដេចលន់នល់និងបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ1974រហូតដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ1975នៅពេលនោះលោកឆាងសុងបានក្លាយជាលេខាព័ត៌មានផ្ទាល់របស់លោកលន់នល់នៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ1975លោកឆាងសុងបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកលន់នល់គឺ16ថ្ងៃមុនពេលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នេះបើតាមលោកវ៉ាន់សអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឡុងម៉ារ៉េតដែលបានឡើងកាន់អំណាចរយៈពេល2អាទិត្យចុងក្រោយដែលមានទូនទីជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោកឆាងសុងដែលកាលនោះអាយុ35ឆ្នាំបានក្លាយជាសាក្សីរស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅមុននិងនៅពេលរបបខ្មែរក្រហមដល់បល័យចូលកាន់អំណាចបើទោះជារបបដែលលោកបម្រើការបានចាញ់សង្គ្រាមខ្មែរក្រហមក៏ដោយលោកនៅតែរកវិធីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះ Save Cambodia Inc នៅទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginiaជួយជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្នុងការតាំងលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកនៅឆ្នាំ1987អង្គការ Save Cambodia Inc បានធ្វើការជាមួយលោក Bob Dole អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Steven Sola អតីតសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុធិបូវ៉ាត់បុគ្គលិកសង្គមគិច្ចនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington លោកបានឲ្យដឹងថា
គាត់ដើរជុំវិញសហរដ្ឋអង្គការមួយនឹងតាកតងនឹងការអប់រំជនភៀសខ្លួនខ្មែរឲ្យចេះបើកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំលុយរត់តាមច្បាប់ណាតាមច្បាប់ដើម្បីឆ្លៀតឱកាសសុំលុយរត់យកមកប្រើប្រាស់ក្នុងសហគមន៍ខ្មែរមួយមួយនៅតាមនៅក្នុងសហរដ្ឋនឹងសម័យនោះជនភៀសខ្លួនបបាអូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងគឺទីមួយភាសាហើយណែជនភៀសខ្លួនខ្មែរភាគច្រើនគឺសល់ពីស្លាប់
លោកសុធិបវត្តបន្តថាអ្នកសល់ពីស្លាប់សម័យប៉ុលពតមិនសូវមានចំណេះដឹងទេពីព្រោះខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់បញ្ញវន្តនៅចន្លោះឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1991បណ្ដាញព័ត៌មាននានានិងទូរទស្សន៍បានចាប់អារម្មណ៍នឹងការងាររបស់អង្គការ Save Cambodia Inc ហើយក៏បានសម្ភាសន៍លោកឆាងសុងអំពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមចុងក្រោយរវាងខ្មែរក្រហមនិងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរផងដែរប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ronald Reagan នៅឆ្នាំ1983បានលើកឡើងថាអង្គការ Save Cambodia Inc របស់លោកឆាងសុងគួរតែបានមេដាយប្រធាននាយកប្រតិនេះបើតាម Columbus Free Press និង Scoop Independence News លោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកឆាងសុងបានប្រាប់ VOA តាម email កាលពេលថ្ងៃអាទិត្យថាអង្គការ Save Cambodia Inc ឆ្លុះបញ្ចាំងពីមូលហេតុដែលប្រជាជនកម្ពុជាភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសគឺមិនត្រឹមតែដោយសារសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ផងដែរលោកឆាងសុងបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1989មុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ហើយក្រោយមកនៅអំឡុងទសវត្ស1990លោកបានក្លាយជាទីប្រឹក្សាលោកឈីស៊ីមអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអតីតនិស្សិតសេរីនិយមរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរយៈខ្លីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឆ្នាំ1999បទពិសោធន៍លោកឆាងសុងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋាភិបាលសេរីនិយមបានធ្វើឲ្យលោកស្និទ្ធនឹងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនក្រោយលោកមុនឈិនរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ថាលោកឆាងសុងជាគំរូនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួនក្រោយលោកបានចូលរួមផ្ដួចផ្ដើមគំនិតធ្វើស្តុបអនុសាវរីយ៍អ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ដែលបានបាត់ខ្លួនឬស្លាប់លោកមុនឈិនរិទ្ធបានថ្លែងថា
ខ្ញុំឃើញថាលោកបានបង្ហាញនៅសកម្មភាពក្នុងទូនាទីជាអ្នកជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដ៏ស្វាហាប់បំផុតដែលលោកបានឆ្លើយតបនៅចំពោះសំណួរគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយគ្មានការរើសអើងនោះឡើយ
មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកឆាងសុងគឺលោកខាវរូប៊ិនសិនអ្នកយកព័ត៌មានជើងចាស់របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅទីក្រុងប៉េនគរដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងភ្នំពេញម្ដងម្កាលមុនថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975បានសរសេរសារតាម Messenger មក VA ដោយបានសរសើរលោកឆាងសុងដែលបានសម្រេចក្នុងការជួបជុំអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់នៅឆ្នាំ2010ហើយនៅមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកកសែតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមនៅពេលថ្មីៗនេះព័ត៌មានភ័ន្តច្រឡំអំពីមរណភាពរបស់លោកឆាងសុងបានតែកទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងការរំលែកទុក្ខជាច្រើនពីមិត្តភ័ក្តិនិងអតីតសហការីនេះបើតាមសារបង្ហោះតាម Facebook ជាពិសេសសាររបស់មិត្តភ័ក្តិក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកផ្ទាល់អ្នកស្រីស៊ុំសរុនអាយុ64ឆ្នាំបានរស់នៅនឹងថែទាំលោកឆាងសុងរយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមិនបានរៀបការទេអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ពីស្មារតីជាតិនិយមរបស់លោកឆាងសុងថា
គាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ជាតិប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ឲ្យជាតិគាត់សុំចិត្តចោលខ្ញុំខ្ញុំមិនថាចង់ឲ្យគាត់ចោលជាតិទៅមកមួយគាត់ក៏ថាគាត់ធ្វើមកជីវិតរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់តែជាតិមួយទេគាត់តែលុយកាក់ក៏គ្មានបងអូនតែដីមួយគេក៏អត់មានផងហើយខ្ញុំមិនស្រឡាញ់គាត់ដើម្បីក្របរបស់ឲ្យណាអូនខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ដោយស្មោះស្រឡាញ់គាត់ដោយឃើញគាត់ឈឺកូនចៅអត់មានតាក់ទងគាត់បងប្អូនគាត់តាក់ទងដោយសារគេខំគាត់គាត់មិនជួយគេគាត់ជួយតែជាតិណាបងអូន
លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកឆាងសុងមានប្រសាសន៍ថាមានរៀនពិបាកមួយដែលយើងរៀនពីបទពិសោធន៍នៃជីវិតរបស់គាត់បង្ហាញអំពើក្បត់ជួយឲ្យអ្នករស់នៅគ្រប់កលៈទេសៈប៉ុន្តែរស់ទាំងគ្មានប្រលឹងភរិយារបស់លោកឆាងសុងឲ្យដឹងថាលោកបានសរសេរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលលោកបានដឹងរហូតដល់ពេលលោកឈឺត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកសីបង្ហើបឲ្យដឹងថាកូន3នាក់និងភរិយាទី1របស់លោកឆាងសុងដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ភរិយាលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ផ្ដាល់ដំណឹងមកថាពួកគេចាំមកសួរសុខទុក្ខលោកនៅមន្ទីរពេទ្យហើយលោកសីរីករាយនឹងព័ត៌មាននេះអ្នកសីសុំសរុនឲ្យដឹងថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះអាចនឹងឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់លើកនេះដោយដែលលោកបានជំនះលើកមុនអ្នកស្រីបានសរសេរលើទំព័រ Facebook ថាយើងសង្ឃឹមថាអពុទ្ធហេតុអស្ចារ្យនឹងធ្វើឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនវិញពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករិះគន់ការសាងសង់ស្ទូបអនុសាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដែលគេមើលឃើញមានស្ទើរគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសនោះគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាម្នាក់នៅខេត្តប៉ៃលិនត្រូវតុលាការសម្រេចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំគ្រូបង្រៀនរូបនោះថានឹងប្តឹងជំទាស់សាលក្រមតុលាការខេត្តប៉ៃលិនដែលលោកចាត់ទុកថាមានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្វីដែលលោកយល់ថាជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកហ្លរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាមួយរូបនៅខេត្តប៉ៃលិននិយាយថាលោកមិនសុខចិត្តនឹងការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការខេត្តប៉ៃលិនដែលកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចេញវាសនាផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើការសាងសង់ស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តភាគខាងលិចមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021សាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនបានសម្រេចតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឲ្យលោកយួងសូដាមានពិរុទ្ធពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកហ៊ុយទីហួរចៅក្រមជំនួយជំរះនៃសាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនចុះថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកយងសូដាវ័យ24ឆ្នាំដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅមានចំណងជើងថាស្រណោះជាតិខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះពីទីកន្លែងសវត្ថិភាពដែលលោកកំពុងកិច្ចខ្លួនថាលោកបានស្វាស្វែងរកមេធាវីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្តឹងទាស់នឹងសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តប៉ៃលិនដែលលោកយល់ថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិជួយស្អាលបញ្ហាសង្គម
ប៉ណ្ដឹងឧទ្ធរសិនដើម្បីពញាសាលក្រមហ្នឹងក៏មកឲ្យចូលស្ថាបពោសិនណាបងហើយអារឿងថាតើថ្ងៃមុខទៀតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកំពុងតែគិតដែរ
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ចៅក្រមជំនួយជំរះនៃសាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនលោកហ៊ុយទីហួរបានសរសេរក្នុងនេះដើមថា ្ដន់ទាទោសជនជាប់ចោតឈ្មោះយួងសូដាដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល1ឆ្នាំសាលក្រមនេះជំនុំជម្រះជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021និងប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021កំបាំងមុខជនជាប់ចោតសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមថាសមីខ្លួនមានសិទ្ធិចូលមកប្តឹងទាស់ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទទួលដំណឹងនិងបន្ថែមរយៈពេល1ខែទៀតសម្រាប់ប្តឹងឧទ្ធរណ៍គិតពីថ្ងៃផុតរយៈពេលប្តឹងទាស់លោកយងសូដាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាអូខ្ទីងមាសក្នុងសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិននិយាយថាតុលាការបានចាត់ការរឿងក្តីលោកស្ងាត់ស្ងាត់ដោយមិនអោយខ្លួនលោកឬក៏គ្រួសារសាច់ញាតិលោកដឹងខ្លួនជាមុននោះទេលោកថាមិនយល់ពីវិធានការស្ងាត់ស្ងៀមរបស់តុលាការចំពោះអ្វីដែលលោកបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមតាំងពីឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទសួរអំពីចេតនានៅពីក្រោយការសាងសង់ស្ទប់អនុសាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដោយថាលោកទើបទទួលបានការជូនដំណឹងពីអាជ្ញាធរអំពីការកាត់ទោសលោកកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភា
កាលហ្នឹងខ្ញុំទៅសេថាអ្នកបៃលិនតំណេតំណេជិះកាត់ស្ទឹងទរៀបផងហើយងាកទៅទិសខាងលិចឥឡូវនេះយើងមានស្ទប់សឹងគ្រប់ខេត្តក្រុងហើយហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃខាងមុខយើងអាចប្រហែលជាមានទង់ជាតិ2ដូចនៅប្រទេសឡាវដែរ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជាសាបរិញ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការបានរិះគន់ថាតុលាការច្រើនតែប្រើប្រាស់មាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីមកបំបិតសម្លេងមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬបុគ្គលដែលមាននិន្នាការទៅរកគណៈបច្ចំទាស់លោកយិនមេងលីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងប៉ៃលិនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាលុបចោលមាត្រា495នេះដែលហាក់ដូចជាបង្កើតឡើងដើម្បីបំបិតសម្លេងពលរដ្ឋលោកគ្មានជំនឿថាគ្រូបឋមសិក្សារូបនោះអាចឈ្នះក្តីនៅសាលាឧទ្ធរណ៍នោះទេហេតុដូច្នេះលោកទទូចឲ្យស្ថាប័នតុលាការបញ្ចប់ក្តីក្តាមនេះឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូបង្រៀនរូបនោះបានត្រឡប់ទៅបំពេញការងារជាប្រពក្តីឡើងវិញ
យើងសង្កេតមើលឃើញថាមិនសូវមានលទ្ធផលប្រែប្រួលទេតែសាលាដំបងកំណត់មិនហើយសាលាតោច្រើនតែតង្កល់ណាតង្កល់អញ្ចឹងបានឥឡូវយើងក៏ទទូចដែរសូមឲ្យសាលាតោនោះលោកនេះទៅកាត់ព្យួរទៅណាបើមិនតម្លាក់បត់ចោលចំពោះគូបរិញ្ញនោះយើងព្យួរទៅកុំដាក់ទោះគុកឲ្យទោះជួទៅវិញទៅដាក់បើវារៀងធុះស្រាលដែរបាទហើយឲ្យគ្នាចូលទៅប្រកបនៅមុខអាជីពជាគ្រូបង្រៀនឡើងវិញផងបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តប៉ៃលិនដែលបានកាត់ក្តីទៅតាមអង្គហេតុដែលបង្កឲ្យមានបទល្មើស
បាទរឿងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការវាអត់មានរឿងពេញនិយមមិនពេញនិយមឯងសំខាន់ទៅលើអង្គើនៃសកម្មភាពតើមានធៀបផ្សំបង្កើតបានទៅជាបទល្មើសដែរអត់ណាបើមានធៀបផ្សំបង្កើតបានទៅជាបទល្មើសហ្នឹងអានឹងគេចាប់ពីបទហ្នឹងគេទៅចាប់តបផ្សេងមិនកើត
ការនិយាយស្ដីបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសវៀតណាមត្រូវរងការឆ្លើយតបមកវិញពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមផ្លូវតុលាការទូយ៉ាងដោយករណីលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្រោយលោករិះគន់ការបង្កលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.